Continuăm șirul învățăturilor desprinse din predica de pe munte, această superbă cuvântare a Mântuitorului Iisus, inegalată evident până astăzi și din care desprindem felie după felie, părți practice, părți extrem de importante din viața noastră creștină, în trăirea noastră, în umblarea noastră. Și bineînțeles, învățătură cu privire la modul de a ne relaționa unii la alții, la Dumnezeu, la Scriptură și așa mai departe. Capitolul 6 nu strălucește atât prin învățătură cât prin aspectele practice. Și vom vedea pe parcursul acestor componente ale capitolului 6 câteva domenii pe care le vizează și bineînțeles le vizează cu un scop foarte clar. În vechiul așezământ, Israelul era chemat să aibă o atitudine și, hai să zic eu, o relație financiară cu templu și cu semenii lor, sub cel puțin trei aspecte. În primul rând era zeciuiala care se aducea la templu și care reprezenta a zecea parte din venit, avea caracter obligatoriu. Și bineînțeles că nu era niciun dubiu că de la cel mai sărac până la cel bogat trebuia să aducă zeciuială. Apoi era darea pentru templu, care era un fel de colectă, dacă vreți, de întreținere. Vă amintiți că Domnul Iisus a uitat într-o zi la modul în care se relaționează ceilalți, modul în care se duc, contribuie. Probabil că, și nu probabil, în mod sigur, locul unde se colecta darea diferea de modalitățile noastre și, în paranteză fie spus, am văzut la o biserică americană aici, chiar în Chicago, un mod foarte interesant de a face colecta. Nu circulă coșul sau farfuria, ci, cum ar fi aici, unde e pianul și în fața la băncile de la surori, era o masă acolo și o masă aici și un coș mare pe masa asta și un coș mare pe masa cealaltă. Și fiecare rând este spre dreapta și reocupă locurile spre stânga. Și nu poți să nu treci pe acolo, pentru că ar trebui să te calce toți ceilalți pe picioare și toți trec într-un cerc așa, care, mă rog, se încheie cu ultima bancă și evident toți trec pe la coșul acela și trebuie să pună ceva. Domnul Iisus a uitat atunci și a văzut cum puneau bani la colectă, ca să spun așa. Vă amintiți de episodul văduva aceea care a aruncat doi bănuți și Iisus a spus, atacând un mod de gândire care era în vremea aceea și am să revin asupra lui, vă spun că această femeie a dat mai mult decât toți ceilalți. Nu era vorba de o evaluare calitativă sau cantitativă, ci era vorba de atitudine. Femeia a dat tot ce a avut, ceilalți dau din prisosul lor. Ba mai mult, femeia aceea a dat cu o altă atitudine, cu o atitudine de închinare, de jertfire, de mulțumire, iar ceilalți, nu puțin dintre ei, cel puțin dădeau dintr-un spirit de a se face public și a-și construi o imagine publică ca oameni cu cernici, zeloși, religioși și așa mai departe. În sfârșit, al treilea aspect în care era chemat Israelul să se relaționează de data aceasta la semenii lor, era milostenia. Milostenia a fost și este un act instantaneu, adică nu-ți propui acum când ieși afară să faci neapărat milostenie, dar apare o situație, apare cineva care este în nevoie, care este în problemă și tu ești pregătit să o faci, ești pregătit să dai și ești pregătit mai ales să dai fără ca să primești laude, mulțumiri și alte sublinieri. Milostenia este dărnicia ascunsă, dacă vreți. Exact așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, să nu știe dreapta ce face stânga și invers. Cu scopul evident de a ajuta pe cel în nevoie și mai ales de a primi o răsplată de la Domnul. Vom vedea lucrul acesta mai spre sfârșitul acestui subcapitol, acestei porțiuni, pentru că este foarte, foarte important. Dragii mei, viața noastră, a celor ce suntem prezenți în această dimineață aici și nu numai, viața creștină, se împarte în două secțiuni. Prima secțiune cuprinde activitățile și domeniile, care înseamnă, printre altele, și bani și timp, în care noi ne preocupăm de viața noastră spirituală. Este, dacă vreți, suma acțiunilor, activităților, a pasiunii, a devotamentului, a dedicării pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Aceasta presupune timp de părtășie în comun, aceasta presupune rugăciune în comun și rugăciune în cămăruță, aceasta presupune citirea Bibliei și studiul Bibliei, aceasta presupune activități filantropice, aceasta presupune închinare, laudă, mulțumire și așa mai departe, și lista poate continua. Dar cealaltă secțiune a vieții noastre este relația noastră cu viața de zi cu zi. Și noi creștinii, ca și ceilalți oameni, trebuie să mergem la lucru, avem nevoie, avem probleme. Și noi, ca și ceilalți oameni, trebuie să facem shopping de unde cum fac și ei. Și noi ceilalți avem cheltuieli, avem încasări și așa mai departe. Și nu suntem excepția vieții de zi cu zi, ci suntem integrați în viața de zi cu zi. Ca atare, este foarte important cum ne relaționăm la aceste lucruri, pentru că viața creștină, Scriptura, o proclamă ca fiind o viață de echilibru, o viață de libertate și o viață de biruință. Acești trei factori delimitează și arată superioritatea vieții creștine față de orice alt mod de viață. Creștinul este chemat să selecteze, să facă diferența. Creștinul este chemat să se înarmeze, să lupte dacă este cazul, și este cazul în fiecare zi. E vorba de război spiritual. Creștinul este chemat să aibă o viață de echilibru. Tendința omului este de a sări din extrema stângă în dreapta și invers, iar creștinul este chemat să meargă pe mijlocul drumului. Să fie omul același în zile cu nori și în zile cu soare, să aibă aceeași atitudine, deși este foarte greu, dar este posibil, în necaz ca și în zilele frumoase, în sărăcie și în belșug, și trebuie să-și dezvolte o mentalitate biblică pentru a avea o viață de echilibru. Apoi, creștinul este chemat să aibă o viață de libertate. Libertate nu înseamnă să faci ce vrei, ci libertate înseamnă să te miști în spațiul delimitat de Scriptură, să ai suficientă putere să calci în picioare forța vrăjmașului și suficientă putere să-l ridici pe cel căzut, pe cel îndoit sub povară, pe cel lovit, pe cel disprețuit. Libertate înseamnă să te lovești în fiecare zi de păcat, dar să-l biruiești în fiecare zi. Libertate înseamnă, în ultimă instanță, dependență de Hristos. Înseamnă mâna ta în mâna Lui, înseamnă a călca pe urmele Lui, a umbla cu El și a lăsa pe El să trăiască în viața ta. Aceasta înseamnă libertate. În America, și nu numai, dar aici parcă se vede mai bine ca oriunde, libertatea este definită altfel. Știți cum este definită libertatea în America? Ai voie să faci tot ce permite legea. Asta e libertate. Cum ai călcat legea, cum ai încurcat-o. Și este oarecum normal. Este normal. Apoi, viața creștină înseamnă o viață de biruință. În noi, în viața noastră, nu sunt factori și forțe capabile să ne conducă la o biruință zilnică. Noi avem slăbiciuni, mai multe decât ni le cunosc semenii noștri. Noi avem puncte tari și puncte slabe. Dar Scriptura a venit cu un echipament adecvat, absolut necesar, și Efeseni 6 dezvoltă această idee foarte frumos, în care noi să ne echipăm, să ne îmbrăcăm, să luăm armătura lui Dumnezeu pentru a putea birui, pentru a ne putea birui pe noi. Dușmanii din interior sunt întotdeauna cei mai puternici, și apoi pentru a putea birui circumstanțele și împrejurările cu care venim în contact. Ei, aceste aspecte foarte, foarte sumar prezentate în această dimineață ne conduc la începuturile acestui capitol 6. Și aș vrea să mă explic puțin. În vremea Domnului Iisus Hristos nu era o problemă ca oamenii să facă milostenie. Sarcina mea este din două motive foarte grea în această dimineață. Noi nu trăim vremurile acelea în care oamenii să facă din milostenie o pasiune. În vremea Domnului Iisus, cei din vremea Lui au făcut din milostenie o pasiune. Dar au făcut o pasiune rea. Ei dădeau milostenie, făceau milostenie, Dar poate vi se pare figurativ limbajul, dar nu este așa. Când spune Domnul Iisus, tu când faci o milostenie, nu suna cu trâmbița. Știți ce făceau ei? Ei când făceau o milostenie, aveau pe cineva aproape, care mergeau în locurile publice și în speță la templu și spuneau, omul ăsta e un om extraordinar. Ăsta e un om extraordinar, Domnul ăsta m-a ajutat. Ăsta ajută pe toată lumea. Ăsta face milostenie în fiecare zi. Ăsta e un om extraordinar. Scopul era ca acel om să fie lăudat, propulsat în ierarhia socială și ca oricărui om firesc îi plăcea grozav să fie lăudat. Dar mă întreb în această dimineață, nouă ne place să fim lăudați? Sigur că ne place. Păi, haideți să facem un mic exercițiu. Dacă nu ne-ar plăcea să fim lăudați, atunci nu ne-am supărat când am fi vorbit de rău. Țineți minte, există o relație foarte strânsă. În măsura în care te supără o vorbire de rău, în aceeași măsură te încălzește, te mângâie o vorbire de bine. Aceasta arată că ești un om firesc, care te mulezi după împrejurări, care îți place și îți mângâie orgoliul orice reclamă pozitivă și te deranjează enorm atunci când cineva spune lucruri rele la adresa ta. Ești preocupat de imaginea ta, mai mult decât de imaginea lui Dumnezeu, te interesează ce spun oamenii despre tine și dacă cumva ai auzit, reacționez cam în genul ăsta. Cum își permite, Domnule, să facă așa ceva? Cum își permite să spună așa ceva? Ei, Domnul Iisus, acest mod de gândire îl atacă în prima parte a capitolului 6. El folosește pentru a ilustra acest mod de gândire trei situații, dar puteau fi 6 sau 10. Și eu am să explic. Folosește milostenia, rugăciunea și postul. Dar putea foarte bine să continue cu predica, cu cântarea și cu alte lucruri din viața noastră. Toate aceste trei aspecte urmăresc același scop. Zdrobirea eului și prăbușirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Conștientizarea noastră că noi trebuie să facem milostenii, suntem chemați să simțim cu cel ce e în necaz, în probleme, dar nu pentru a ne crește orgoliile și popularitatea, ci pentru a ajuta pe cel în cauză, iar în dreptul nostru a aștepta răsplătirea lui Dumnezeu. Acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Și uitați-vă dumneavoastră cum începe. Versetul 1 enunță principiul. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. Altă traducere spune să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor. Când spunem dreptate, cercul se lărgește. Neprihănirea restrânge înțelesul cuvântului doar la activități religioase. Dreptatea le extinde la toate domeniile vieții. Și se pare că mult mai clar este explicat acest al doilea aspect. Deci, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea sau dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Adică dacă eu fac milostenie să fiu văzut, să fiu lăudat, să se spună despre mine lucruri frumoase, dacă motivația milosteniei mele este aceasta, atunci eu sunt un om greșit. Dacă predic pentru că știu să predic, dacă cânt pentru că știu să cânt, dacă slujesc pentru că știu să slujesc, dacă fac ceva și n-am o motivație corectă, nu fac de dragul lui Dumnezeu, de dragul semenilor, ci din interes personal și tot jarul sau tot focul îl strâng sub turta mea, înseamnă că de fapt eu sunt wrong, sunt rău. Eu merg într-o direcție greșită. Așa cum s-a amintit în această dimineață, Dumnezeu nu are ce să mai îmi răsplătească. Unul din mari adevăruri ale textului în această dimineață este că dacă ne-am luat plata aici, nu o putem lua și dincolo. Nu poți să iei pentru o faptă de 2 ori plata. Dacă aici am căutat slavă de la oameni, glorie de la oameni, aprecierile oamenilor, fără îndoială că Dumnezeu nu are nimic ce să mai îmi dea. Și Iisus spune, aveți grijă. Aveți grijă cum faceți, aveți grijă la atitudinea voastră, la modul vostru de gândire, la felul în care percepeți lucrurile. Pentru că există riscul să dați și să ziceți în ziua aceea, conform Matei 24, Doamne, n-am făcut noi cu tare lucru? Doamne, n-am făcut cu tare și cu tare lucru? Mergeți că nu vă cunosc. Motivația este foarte importantă. Și lupta aceasta pe care noi o ducem în fiecare zi, este o chestiune de alegere și de mortificare a firii. În această dimineață textul lovește frontal în firea noastră pământească și în interesele ego-ului nostru. Lovește frontal în ceea ce ne place nouă, chiar în mod inconștient. Uneori ne comportăm așa absolut inconștient. Ni se pare normal să fim lăudați. Ni se pare normal să ni se sublinieze activitățile și implicările noastre. Scriptura spune nu. Dacă vrem să primim răsplată de la Dumnezeu, atunci trebuie să rămânem în anonimat. Faptele noastre trebuie să rămână în anonimat. Este cineva care le contabilizează. Cineva care le ține în evidență. Cineva care știe de ele. Apoi vom vedea că același principiu Domnul Iisus îl folosește la al doilea aspect sau text exemplificativ cu rugăciunea. Fariseii și cărturarii se rugau și se rugau mult. Poate mult mai mult decât mulți dintre noi. Numai că nu le plăcea deloc și îmi pare rău, trebuie să o spun, ne regăsim pe aici. Câți dintre noi avem un timp de rugăciune acasă, în cămăruța noastră, cum scrie Evanghelia în această dimineață? Mergem pe ideea că unde sunt mai multe lemne, e focul mai mare. Nu scrie treaba asta. Asta e un exemplu din natură. Și nu contest că nu e adevărat. Numai că Scriptura încurajează altfel. Câți dintre noi suntem gata să ne rugăm dacă sunt trei la rugăciune? A, n-avem niciun har. Dacă erau 300, păi ne rugam. Că în timp ce se rugau unii, noi mergeam, știu eu, cu gânduri, nu știu, când se lasă unii încep alții și așa mai departe. Sau mă rog, să aprind mai repede când sunt mai mulți. Scriptura îmi spune mie că înaintea lui Dumnezeu stau personal. Nu stau într-o mulțime de 100 sau 300, ci personal. Mă relaționez personal la Dumnezeu. Păi dacă eu n-am duh de rugăciune când sunt singur, întrebarea se pune, cum de am când sunt mulți? Când eu de fapt trebuie să-mi construiesc relația mea cu Dumnezeu singur și apoi cu relația construită de acasă vin la rugăciune. Și nu-i nevoie de eforturi și nu-i nevoie de, știu, insistență și de îndemnuri suplimentare, pentru că inima mea deja arde. Marea noastră problemă este că venim cu inimile stinse și vrem într-o oră de rugăciune să se aprindă. Când noi am folosit, dacă am folosit, cât ați dimineață v-ați culat cu o oră mai devreme să aveți o oră de rugăciune acasă? Niciunul. Că abia ne trezim. Suntem extenuați. Suntem sfâșiați de tot felul de probleme și activități și nu mai știm cum să ne împărțim timpul. Ei, haideți să încercăm noi să aplicăm Matei 6 și să ne rugăm acasă o jumătate de oră sau o oră și apoi să venim la timpul de rugăciune și să vedeți dumneavoastră cum nu se mai termină rugăciunile noastre, cum părtășia noastră devine incandescentă, cum devotarea și pasiunea noastră pentru Dumnezeu crește. Haideți să folosim. Farisei și cărturarii se rugau, dar se rugau tocmai în scopul ăsta populist. La colțurile ulițelor și treceau trecătorii, vai ce om rugativ, plin de filactelii, de acele panglici pe care scria versete din Scriptură, agățate de ei. E o imagine comică pentru zilele noastre. Dar oamenii aplaudau la vremea aceea și erau sfioși în comportamentul și în relațiile cu ei. Ei se rugau și Iisus vine și spune, nu așa, asta nu e rugăciune. Asta e o rugăciune de fală, cum ar zice românul. Asta e o rugăciune de formă, de fațadă. Nu e asta rugăciunea. Și aș vrea să anticipez în dimineața aceasta un lucru. Cea mai mare realizare a omului, știți care este? Nu sunt nici zgârie norii, nu sunt nici zborurile în cosmos. Cea mai mare realizare a omului este că se poate prăbuși înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și să spune, Doamne, sunt aici. Asta e cea mai mare realizare. Să conștientizeze faptul că dincolo de stele, dincolo de aștri, dincolo de văzut, este un Dumnezeu care vede totul, știe totul, poate totul. Un Dumnezeu care vine, un Dumnezeu care ascultă, un Dumnezeu care se relevează, se descoperă, un Dumnezeu care mântuiește și vindecă. Atunci când te pleci pe genunchi, este imaginea cea mai frumoasă a omului. Nu este o imagine a omului mai frumoasă ca atunci când e pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și Iisus spune, rugăciunea este extraordinară. Dar nu cum o faceți voi. De ochii lumii, la colțuri, în piețe, să vă audă oamenii Când postiți, la fel, postul e o armă, e o valoare. Dar nu așa cum o faceți voi. Vă sluțiți fețele, vă prezentați într-un mod în care toată lumea citește pe fața voastră că sunteți într-o zi de post. Nu e asta postul. Nu e asta rugăciunea. Iisus nu face altceva în prima parte a capitolului 6 decât să repună lucrurile pe temelia lor, așa cum ar trebui puse. Milostenia făcută în ascuns și pentru gloria Domnului, așteptând în tăcere o zi în care vom primi răsplată de la Domnul. Haideți să lucrăm în așa fel încât să avem răsplată. Dragii mei, răsplata este încurajată de Scriptură. A fost o vreme când oamenii spuneau, noi trebuie să-L slujim de dragul Domnului. E adevărat, trebuie să-L slujim. Dar Biblia încurajează că există o răsplată. Și când vorbește Isaia în 53 de Domnul Iisus Hristos, spune, El avea ochii ațintiți spre răsplătire. Pentru că lucrul acesta e forma în care a gândit-o Dumnezeu. În sfârșit, fiecare zi, lupta mea și lupta ta se dă între ce-mi place mie și ce-i place Lui. Gândește-te bine în această dimineață ce-i place Lui Dumnezeu vis-a-vis de viața ta spirituală. De milostenia ta, de rugăciunea ta, de postul tău, părtășia ta, dedicarea ta, focul tău. Ce-i place Lui Dumnezeu și ce-ți place ție? S-ar putea să constați că există mari diferențe între ce-i place Lui și ce-ți place ție. Și în mod sigur. Alege în această dimineață cui vrei să-i placi. Cui vrei? Vrei să-ți placi ție? Vei avea o viață religioasă, poate împodobită cu tot felul de activități, dar goală. Dacă vei căuta să-i placi Lui, El va trăi în viața ta, în inima ta. Tu vei trăi prin El. Nu te vei vedea tu, ci doar slava Lui și vei merge cu bucurie spre ziua răsplătirilor. Haideți să lucrăm în așa fel, încât să nu ne atragem aplauzele oamenilor. Nu întotdeauna ce laudă oamenii este bun. Nu întotdeauna ce laudă oamenii este aur. Dar întotdeauna ce spune Scriptura este mai mult decât aur. Este valoare. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm Domnului în această dimineață să mulțumim pentru ajutor, pentru părtășie, pentru sprijin, pentru tot ceea ce El ne-a dăruit și să stăm la dispoziția Lui, mulțumindu-i în final pentru timpul de părtășie în această dimineață. Ne rugăm împreună.